ក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញអំឡុងឆ្នាំ1993ពោលគឺមានរយៈពេល24ឆ្នាំហើយបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2017នេះមាត្រា51ថ្មីចែងថាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តគោលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអំណាចបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋសភាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិរដ្ឋាភិបាលនិងអំណាចតុលាការចំណែកមាត្រា80ក៏បានចែងថាតំណាងរាស្ត្រមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាតំណាងរាស្ត្ររូបណាក៏ដោយមិនអាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនឬក៏ឃុំខ្លួនដោយហេតុពីបានសម្ដែងមតិយោបល់ឬក៏បញ្ចេញមតិនៅក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនសោះឡើយរីឯមាត្រាខ្លះទៀតក៏បានចែងផងដែរពីសិទ្ធិបោះពុំផ្សាយសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដោយស្មារតីគ្នាការដណ្ដើមអំណាចត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាដើមក៏ប៉ុន្តែជាង20ឆ្នាំមកនេះថ្មីត្បិតតែមានគណៈបកតូចៗជាច្រើនបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតក៏ដោយតែមួយរយៈចុងក្រោយនេះសំឡេងនារីគុណរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះត្រូវបានបិទគប់ចំណែកឯនៅពេលថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាពោលគឺចោទប្រកាន់ដោយរដ្ឋាភិបាលដែរគណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ចិត្តចូលមកដល់តើអ្វីជាកត្តារារាំងដល់ការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញរយៈពេល24ឆ្នាំមកនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមណ្ឌិតឡាវម៉ងហៃបានលើកឡើងថាមានកត្តាធំធំពីរដែលសភាមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញរយៈពេល24ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោយពីប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើតាមលោកឡាវម៉ងហៃកត្តាទី1ក្នុងមួយសប្តាហ៍រដ្ឋសភាត្រូវទុកពេលមួយថ្ងៃឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏នាយរដ្ឋមន្ត្រីមកឆ្លើយសំណួរក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងសភាដើម្បីតាមដានការអនុវត្តច្បាប់និងទី2សភាហាក់ខកខានពង្រឹងយន្តការតាមដានការអនុវត្តច្បាប់នានាដើម្បីធានាយុត្តិធម៌សង្គមលោកឡៅបង្ហៃវិភាកទៀតថាកត្តាទាំងនេះជំរុញឲ្យការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន្នហាក់មានរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅសម្បកក្រៅតែខ្លឹមខាងក្នុងបែបកុម្មុយនីលោកថារបបកុម្មុយនីបានយកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់កំទេចដៃគូប្រកួតដោយថាអ្នកទាំងនោះជាខ្មាំង
បាទទ្រង់ខាងក្រៅអាហ្នឹងគឺដូចជាថាយើងដែលគេហៅថារាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែដែលខ្លឹមសារវាអត់បានចឹងដំណើរការជាក់ស្ដែងណាបាទគឺរឿងប្រព័ន្ធការច្បាប់ឬខាងមនុស្សគុំជាច្បាប់តែដែលកុម្មុយនីស្តជំនាន់សូវៀតតែឥឡូវនៅវៀតណាមដែរហ្នឹងហើយទៅចិនដែរហ្នឹងបាទគឺតែតុលាការគេអត់ឯករាជ្យទេបាទហើយអត់មានការគ្រប់សិទ្ធិទេបាទឬគ្រប់តែទួតបាទហើយគឺការអនុវត្តតែគឺចឹងដែរគឺប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីដែលកំទេចដែរថាខ្មាំងរបស់បាទ
លោកឡៅបង្ហាយវិភាគទៀតថាជាគោលការណ៍បើរបបដឹកនាំមួយមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថារបបដឹកនាំនោះនឹងទទួលយកឥទ្ធិពលរបបផ្ដាច់ការដោយមិនដឹងខ្លួន
រដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់អំណាចណាកម្រិតអំណាចបាទមានការបែងចែកអំណាចបាទរួចកំណត់អំណាចឥឡូវនេះគឺជាឈប់បាត់ហើយក្រុមអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅយ៉ាងម៉េចទៅជាដែលគេហៅថាពីលើក្រុមច្បាប់ហើយគឺតាំងពីដើមមកហើយគេអ្នកប្រាជ្ញជាគូការថាតែគណៈអស់ច្បាប់ហើយគឺប្រទេសហ្នឹងទៅជាប្រទេសបដិការហើយបាទច្បាប់ចប់ណាបដិការចាប់ដើមអាហ្នឹងគឺពាក្យស្លោកគេចែងយើងមកបាទចា
៎បើតាមលោកឡៅបង្ហៃតុលាការនៅប្រទេសកូវនីដូចជានៅប្រទេសវៀតណាមនិងមហាអំណាចចិនផងនោះពួកគេមានតួនាទី2គឺទី1អនុវត្តច្បាប់ផងនិងទី2អនុវត្តគោលនយោបាយរបស់បកផងអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកអែមសវណ្ណរាវិភាគប្រហាក់ប្រហែលដែលថាភាពកំសោយនៃស្ថាប័នរដ្ឋសភាជំរុញឲ្យការធ្វើច្បាប់មួយចំនួនបង្កើតឡើងបានចងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មិនអាចដកខ្លួនចេញពីឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយកំពុងកាន់អំណាច
ហើយប្រព័ន្ធតុលាការអាចអនុវត្តបានទៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅវិឯករាជ្យប្រព័ន្ធតុលាការតែងតាំងចេញពីរដ្ឋាភិបាលទៅកាត់ទោសរដ្ឋាភិបាលមិនកើតបាទអានេះជាបញ្ហាដែលបញ្ហាចោតដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើង24ឆ្នាំហើយយើងនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលมันអាចគេហៅថាពេញលេញឬក៏ពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបានទេបាទ
លោកអែមសុវណ្ណរាវិភាគទៀតថារចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំបែបនេះលោកថាបានផ្ដល់អំណោយផលជាច្រើនដល់បកកណ្ដាលអំណាចហើយថាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះគឺដៃគូប្រកួតនិងពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះ
បើប្រព័ន្ធតឡាការនៅក្រមអន្តពលនីតិប្រតិបត្តិនៅក្រមរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងវាបង្កបញ្ហាដូចបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាសង្គមយើងពិបាកនឹងពង្រឹងច្បាប់ពិបាកនឹងដឹកនាំប្រទេសទៅជានីតិរដ្ឋណាស់បាទ
លោកអែមសុវណ្ណរាបានលើកឧទាហរណ៍ករណីចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានិងការចាប់ខ្លួនលោកអ៊ុំសមានដែលធ្លាប់រិះគន់បញ្ហាព្រំដែនជាដើមសរុបជារួមអ្នកវិភាគលើកឡើងថា24ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅតែរងការរំលោភបំពានប្រជាធិបតេយ្យបានរីកចម្រើនតិចតួចប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅតែជាឧបករណ៍របស់អ្នកនយោបាយដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងអំណាចក៏ប៉ុន្តែពួកគេប្រមាណថាបើអំពើអយុត្តិធម៌រីករាលដាលកាន់តែធំហើយគ្មានការធ្វើកំណែទម្រង់ទាន់ពេលទេពួកគេប្រមាណថាផលវិបាកនឹងធ្លាក់លើរដ្ឋាភិបាលវិញនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ